Skandāls par regulāru dzeršanu un ballītēm Downing Street apartamentos laikā, kad Lielbritānijā bija aizliegta pulcēšanās Covid izplatības dēļ, ir pazīstams kā Party Gate. Par šiem pārkāpumiem metropolitēna policija vismaz 126 reizes piespriedusi sodu naudu, taču premjerministrs starp sodītajām personām nav. Tāpēc Londonas mērs ir pieprasījis policijai paskaidrojums, kāpēc Boris Johnsons nav sodīts. Johnsons iepriekš apgalvoja, ka par šādām ballītēm nav zinājis, taču jaunos atklātībā nonākušos fotoattēlos viņš redzams vienā no šādām ballītēm pat ar vīna glāzi rokā. Jaunie pierādījumi un gaidītais ierēdnis Hugh Grace ziņojums var kalpot par pamatu arī parlamenta deputātu uzsāktie izmeklēšanai pret premjerministru.